Nytpäs mä teen kumman kysymyksen. Kuinka monella on sydämessään varmasti tässä ja nyt lahjaksi saatu rauha Jumalalta? Nostapa käsi ylös. Voi hyvät veljet sentään, nyt minun pitäisi puhua hyvin. Ei ollut puolellakaan vielä. Mutta ennen kuin tämä kokous on loppu, niin sinulla voi olla Jumalan rauha. Että vaikka kuolisit tuolla puolen yön tienoissa, niin tietäisit, että sinä menet kotiin Jumalan luokse. Sillä Herra haluaa lahjoittaa sinulle rauhansa tässä kokouksessa ja tänä iltana. Se on niin varma kuin se, että me olemme täällä koolla. Sillä se on Jumalan tahto, että ihminen pelastuu ja uudesti syntyy. Mutta ennen kuin jatkan ja yritän mitään puhua, niin minulla on yksi käytännöllinen asia, koska minä huomasin alussa, että täällä on melkein puolet, jotka eivät eilen olleet täällä mukana. Avuksi kaikille niille, joita kiinnostaa nämä taivaalliset asiat ja kokoukset eri puolilla Suomea ja eri puolilla maailmaa. Meillä ilmestyy kerran viikossa sellainen lehti kuin Ristinvoitto nimeltään. Tässä se nyt on yksi kappale kädessä. Ja tässä lehdessä yritetään seurata kaikkia näitä, mikä meidän toimituksen tietoon tulee, toimintaa eri puolilla maailmaa, eri lähetyskentillä, seurata kokouksia Suomessa, pienempiä ja suurempia kokouksia. Tässä kerrotaan parantumisista, niin kuin minä eilenkin täällä luin, kuinka siellä, kun olin Singaporessa, kuinka eräs nainen parani, jolla oli pienen lapsen kokoinen syöpä kasvain koodussa, miten se tuli pois, kun hänen puolestaan oli rukoiltu. Miten Herra täyttää pyhällä hengellä ja tulella, armolahjoista ja kaikkia tähän liittyvistä asioista. Tästäkin kokouksesta varmaan ensi viikolla tulee olemaan jo kuvia tässä lehdessä, missä me nyt olemme. Sitten tässä lehdessä on myöskin Raamattu koulu, joka on joka toinen viikko. Sitten tässä etukäteen ilmoitetaan erilaisista kokouksista eri puolilla Suomea ja myöskin näistä Elämä voittaa -kokouksista, koska ihmisten on vaikea saada selville, missä niitä kulloinkin on, sillä emmehän me voi ilmoittaa koko valtakunnan lehdistössä, sehän on mahdottomuus. Jos tällainen lehti tulee kotiin, niin silloin se helpottaa tätä asiaa. Ja se on niin yksinkertainen asia, tuolta kirjapöydältä saa tällaisia punaisia kortteja, täytät tämän kortin, nimesi, osoitteesi selvästi, ja ilman postimerkkiä pudotat postilaatikkoon, lehti alkaa tulla sinulle. Ja eilen minä sanoin väärän hinnan, se on tästä vuoden loppuun, vaan onko se 42 markkaa 70 penniä, niinkö se oli? Mä sanoin sen eilen kalliimmaksi, mutta onhan se hyvä, että on vara pudottu. Niin. No niin, ja tällä tavalla sinä voit itse seurata tätä asiaa. Tämä lehti on tullut hyvin suosituksi. Se on nyt jo tässä hetkessä, sen painosmäärä on jo yli 2000 numerolla vuosikertatilauksella ylittänyt sen, mitä oli viime vuonna tähän aikaan. Johtuen siitä, että ihmisiä kiinnostaa nämä taivaalliset asiat. Sitten minä sain kirjeen täällä eilen iltana. Eräs henkilö toi minulle tuolla koskien näitä kasetteja. Eräs kääntymätön sairas mies, mistä lie saanut kasetin. Hän oli ollut vielä Jumalan kieltäjäkin ja oli alkanut kuuntelemaan kodissaan sitä kasettia. Ja kun tuli loppuosaa, jossa käskettiin kohottaa käsi ylös, joka odottaa nyt Herraa, niin hän oli siellä kodissaan tehnyt näin. Silloin Jumalan voima oli laskeutunut hänen päälleensä, Jumalan voima meni hänen käsiensä lävitse ja hän pelastui. Ja parantui, mutta ei ollut ihan täydellisesti parantunut, että voisi sanoa 100-prosenttisesti, mutta kuitenkin sillä tavalla parantui, että kaikki alkoi olla okei hänen elämässään. Näitä tällaisia todistuksia me saamme eri puolilta maailmaa, miten ihmiset ovat kaatuneet, kun ovat kuunnelleet kasettia, täyttyneet pyhällä hengellä ja parantuneet sairauksistaan. Eräs kaikkien ihmeellisimpiä Eihän se Jumalalle ole mikään ihme, mutta mitä minä nyt pidän ihmeenä. Nyt kun olin viime viikolla Ruotsissa, sinne soitti eräs henkilö ja tilasi sieltä 20 kasettia, ne oli tulkattuja, että niissä oli puolet suomea ja puolet ruotsia. Ja tämä henkilö oli edellisestä lähetyksestä vienyt mielisairaalaan kasetin. Ja siellä huoneessa oli mielisairas potilas yksikseen. Eikä osannut edes kasettinauhuria käyttää, tämä henkilö pani sen kasetin ja nauhurin päälle ja lähti pois. Ja se potilas jäi yksi sinne huoneeseen. Ja kun hän kuuntelee siellä kasettia, niin Jumalan voima lankeaa sen päälle ja se oli tipahtanut maahan lattialle siellä huoneessa. Ja kun hetken kuluttua nousee sieltä ylös, niin hän oli pelastunut. Ja viikon kuluttua lääkärit sanoi, että saat lähteä kotiasi. Se on jo joku, joka ei oikein minun älyyn enää millään sovi. Eihän se nyt sovi paljon muutakaan. Mutta tämä tuntuu jo melkein niin kuin uskomattomalta. Mutta tottahan se täytyy olla. Tämä henkilö, joka soitti, niin hän tilasi 20 kasettia lisää, koska se tehoaa tällä tavalla. Ja semmoisiin paikkoihin, mihin ei pääse edes saarnaamaankaan joskus. No niin, tämä nyt vain tästä asiasta. Miten Herran asia menee eteenpäin? Nimittäin Jumala on antanut nyt meille Suomeen etsikkoajan. Paina nyt tämä asia mieleesi. Kirjoita se ihan nyt allakkaasi ylös, että minä sanoin sen tänä päivänä, että Jumala on antanut meille nyt tämän ajan. Ja tätä aikaa ei tule riittämään iankaikkisesti. Siitä saat olla niin varma kuin minä seison tässä tänä iltana. Se eräänä päivänä päättyy. Ja nyt kun Jumala on antanut tämän ajan, että koko kansa on tästä asiasta kiinnostunut, niin meidän on tavalla taikka toisella, vaikka menis maat ja menis mannut, niin meidän on saatava evankeliumi joka ainoaan suomalaiseen kotiin, joka ainoan suomalaisen miehen ja naisen kuultavaksi, meidän on saatava evankeliumin sanoma. Vankiloihin ja kaikkialle eduskunta ja hallitusta myöten, no ne on siitä jo pohtineetkin siellä. Mutta se on saatava vankiloihin ja joka paikkaan, mihin ikinä vain, missä ihminen on, niin Jumalan sana vain sinne. Lapualla ennen joulua mainitsin vaan, että meillä on Suomessa 4000 vankia, vankilassa vähän yli. Ja listalla on pitkä jono odottamassa vuoroansa, että pääsee kärsimään, kun linnat on täys ja toisissa on kaksinkertainen määrä, kun saisi ollakaan lain mukaan. Lainlaatijakin näkyy rikkovaa joskus lakia, että panee liikaa vankeja samaan vankilaan. Saisi olla 100, niin pistävät 200. Mainitsin, että me tarvitsemme vankiloihin herätykseen ja kun on niin vähän vankilatyöntekijöitä, että eiköhän anneta Jumalan toimia. 1500 kasettia lähti heti Suomen vankiloihin seuraavalla viikolla. Joo, 1500 kasettia. Ja nyt kun näillä jannuilla on siellä aikaa, kaiken työt istua siellä kopissa ja ennen ne on lukenut tiilenpäitä, niin nyt ne kuuntelee kasettia. Ja mikä siitä on ollut seurauksia? Näitä vankeja alkaa tulla uskoon. Niin, on tullut tietoa jo sieltä, miten niitä on alkanut pelastumaan. Ja näin yksinkertaisella tavalla, ei muuta kuin lähettää sinne kasetteja ja antaa niiden saarnata. Ja joo, niin sitten mukava saarnamies se kasetti siellä linnassa, kun se menee vangin kanssa samalle tyynylle maata ja samassa kopissa asuu. Ja eikä sille tarvitse maksaa päivärahaa eikä matkarahaa, ei tarvitse edes vettä antaa, ei edes niin kuin minä tarvitsen joskus vähän mehua, ei tarvitse sitäkään antaa. Ja puhuu vain silloin, kun vanki haluaa kuunnella. Ja nukkuu silloin rauhassa, kun vanki haluaa, että nyt ei saarnata. No niin, tämä nyt vain tästä. Mutta me pidämme huolen siitä, jos Herra meille armon antaa, että Suomessa ei ole yhtään vankia hetken kuluttua, joka ei olisi saanut kuulla evankeliumin sanaa. Niin on hyvä eräänä päivänä puhtaalla omalla tunnolla astua Jumalan kasvojen eteen, että teimme sen, minkä voimme, ja sanomme Herralle, me olemme ansiottomia palvelijoita. Teimme vain sen, minkä me olimme velvolliset tekemään. Ja pidän itseäni onnellisena, että minä saan elää Suomessa ja juuri nyt, tämän sukupolven aikana. On armoa elää juuri nyt, kun Jumala käsittelee juuri tätä kansaa. Minä mainitsen teille yhden asian vielä. Te ette varmaan tästä voi millään kaikki olla tietoisia. Kun olin Australiassa, olin eräässä kodissa siellä, henkilön kodissa, joka työskentelee siellä ministeriössä, siirtolaisosaston päällikkönä. Sinne tuli kirje, ja se tuli Moskovasta. Kirjoitettu meidän itsenäisyyspäivän vastaisena yönä. Niin siinä kirjeessä mainittiin näin, että 20 vuotta sitten Venäjällä tuli profetian sanomia uskovaisten kautta, että Jumala tulee antamaan herätyksen, joka menee yli koko maailman, ja se herätys tulee alkamaan Suomesta. Ja tässä herätyksessä tulee ilmenemään niin omituisia merkkejä, että ihmiset tulevat kaatumaan Jumalan voimasta maahan. Mistä hyvänen aikani on voinut tietää sen 20 vuotta sitten Venäjän uskovat, jotka eivät lue länsimaista kirjallisuutta, eivätkä tiedä Katrin Kuhlmannista, ei Foxista eikä tohtori Pricesta mitään, jotka olivat ainoat henkilöt siihen aikaan, joiden toiminnan kautta näin ilmeni. Mistä nämä sen ties? Pyhä Henki ties ja antoi sanoman. Ja Virossa, Eestissä, 10 vuotta sitten oli tullut juuri samanlaisia profetian sanomia, että Herra antaa maailmanlaajuisen herätyksen, alkaa Suomessa, ja siinä ilmenee niin omituisia merkkejä, että ihmiset Jumalan voimasta kaatuu maahan. Ja sitten oli vielä sanottu, ja tämä herätys tulee myöskin leviämään Venäjälle ja Eestiin. Ja se leviää. Se vaan menee siellä eteenpäin. Mikään mahti ei auta, se vaan menee. Ihmiset vain pelastuu. On siellä hyvin kaukana, täältä meidän rajoilta, on kokonaisia kyläkuntia kääntynyt ja tullut uskoon. Jumala valvoo näitä asioita. Ja se tulee leviämään yli koko maailman kuin kulovalkian tavoin. Ja sitten eräänä päivänä se on stop. Ja tulee Jeesus Kristus ja ottaa seurakuntansa ylös. Ja tulee antikristuksen ja vihan aika. Ja, mutta siitä ei ole nyt syytä puhua. Minä olen karttanut sen jälkeen, kun tämä herätys alkoi, puhumasta mitään kaikki sellaisia pelottavia asioita, mitä ilmestyskirjassa puhutaan. Minä olen koittanut vaan luoda ihmisiin uskoa elävään Jumalaan, Jeesukseen, Kristukseen, enkä kuluta aikaani kertomalla niistä kauhuista, mikä antikristuksen aikana on. Ja tänäkin iltana minä haluan kiinnittää sinun katseesi Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan poikaan, että sinä pelastaisit sinun sielusi ja sinusta tulisi onnellinen Jumalan lapsi. Ja silloin kun elämä on Jeesuksen kädessä, henki, sielu ja ruumis on annettu kokonaan Herralle. Vaikka maa vapisisi ja järkkyisi ja pilvet putoaisi alas ja tähdet sinkoilisivat taivaalta minne, sinne ja tänne. Mutta jos ihminen on Jeesuksen oma, hän pitää omastansa huolen. Se on sellainen pommisuoja tämä pelastus, että minä sanon, se on väkevä pommisuoja. Serullo, kun oli käymässä Suomessa tässä joitakin vuosia sitten, Seinäjoellaan piti kokoussarjan, hän toimii voimallisesti parhaillaan Amerikassa ja hänellä on laaja toiminta, joka säteet ulottuvat ihan eri puolille maailmaa. Niin hän sanoi, että hän oli kerran vierasilla erään rikkaan miehen asunnolla. Joivat kahvit siellä tai teetä ja sitten tämä miljoona mies sanoi, että tulepas, mä näytän sulle kuinka hyvä pommisuoja minulla on. Serru sanoi, että joo, sopii mainiosti. Menivät sitten sinne sen rikkaan talon miehen kellarikerrokseen ja hän esittelee, että tässä on näin paljon rautaa ja betonia ja terästä, että saa tulla melkoinen pommi, niin täällä olen suojassa. Täällä on ruokavarastot ja muut, että ei tässä ole mitään. Täällä on ilmastointilaitteet, jotka puhdistaa ilma ja kehuu sitä pommisuojaa ja se rullo käveleskelee ja katselee, että hyvä on, hyvä on. Ja sitten kun tämä ukko viimein lopettaa kehumisensa, minkälainen laitos tämä nyt on, niin Serulla sanoi, että kyllä tämä hyvä on, mutta mulla on vielä parempi. Parempi? Saarnamiehellä vielä parempi. Mistä sinä olet sen rakentanut? Serulla sanoi, että se on linnun sulista. Sillä Jumala sanoo, että sulillansa hän sinua suojaa. Joo. Jumalan lapsi on turvassa rauhan aikana, sodan aikana, ruton aikana ja nälän aikana. Ja Jumalan lapsi on turvassa vielä kuolemassakin, koska Herra pitää hänestä huolen. Oi ihmeellinen pelastus. Sana, joka minun mielessäni on yksi niitä Raamatun tutumpia paikkoja. Ja luen siitä muutaman jakeen psalmista 103. Suuri osa osaa se jo ulkoa tämän alkuosan ja laulovatkin laulajat tässä siitä eilen. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimiänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella. Joka sinun halajamisesi tyydyttää hyvyydellään niin, että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Edellisen luvun 18 jakeessa on hyvin hienot sanat myöskin. Kuuntelepas nyt sinä, joka tunnet, että sinulla ei ole mitään toivoa. Kun hän kääntyy niiden rukousten puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukouksiansa hylkää. Nyt tässä Daavidin psalmissa on jotakin ihmeellistä. Hän sanoo tässä alussa näin. Kiitä Herraa minun sieluni. Ja kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimiänsä. Kiitä Herraa minun sieluni. Ja kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimiänsä. Ja sitten hän jatkaa. Älä unohda, mitä hyvää Herra on sinulle tehnyt. On aivan varma, että Daavid, joka oli Israelin kuninkaana 40 vuotta, ja Jumala oli hänet jo nuorukaisena voidellut pyhällä hengellä ja tulella. Ja Jumalan ihmeellinen varjeleva käsi oli ollut Daavidin elämän yllä aivan nuoruudesta asti. Hamaan vanhuuteen asti. On varma, että hän oli elämänsä aikana saanut kokea paljon hyvää Jumalan läheisyydessä ja lahjana elävältä Jumalalta. Olipa saanut kokea sellaista voimaakin Jumalalta, jota harva mies on saanut kokea. Kerrankin, kun hän oli nuorukaisena paimenessa, Jumala oli hänet sitä aikaisemmin jo voidellut siellä. Kun hän oli paimenessa siellä, niin kerran tulee karhu siellä ja meinaa vedä lampaan laumasta. Niin Daavid juoksee tämän karhun perään, tarttuu leukaan kiinni ja yläleukaa ja repäisee kappaleiksi ja paiskaa leuanpalat menemään ja sanoo lampaalle, nyt lähde vipittää siitä. Ja karitsa juoksee emonsa luokse lammaslaumaan. Toisen kerran tuli leijona. Ja aikoo varastaa laumasta lampaa ja syödä sen, niin hän itse kertoo kokemuksesta. Ei hän olisi siitä muuten kertonut, mutta hän tuli pakko tilanteen eteen, jolloin hänen oli jotakin kerrottavaa, että hän on Jumalan mies. Silloin kun piti sotaa Goljat voittaa, niin hän Saulille sitten kertoi, että leijona tuli ja aikoo viedä laumasta lampaan. Silloin minä karkasin sen päälle ja minä tartuin sitä partaan kiinni. Ja minä revin sen rikki sulin käsin ja pelastin lampaan. Ne oli kokemuksia miehellä. Eihän ihminen omassa voimassaan pysty tällaiseen, sehän on mahdottomuus. Hän oli kokenut Jumalan armoa ja Jumalan hyvyyttä. Ja sitten sen jälkeen kaikkina muina elämänvaiheina. Mutta nyt on tässä, kun hän tätä salmia tekee. Hän sanoo, älä unohda, mitä hyvää Herra on sinulle tehnyt, josta hän nyt halusi kiittää Herraa. Ja nyt nousee kaksi asiaa esille hänen mieleensä. Nousee yläpuolelle kaikkien elämän kokemusten, mitä hänellä oli elämänsä aikana ollut. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. David näki, että kaikkien suurin tapahtuma hänen elämässään on se, että elävä Israelin Jumala on antanut hänen syntinsä anteeksi. Se oli enempi kuin hänen kuningaskuntansa. Se oli enempi kuin hänen linnansa, missä hän asui. Se oli enempi kuin kaikki muu maailmassa, että hän oli saanut syntinsä anteeksi elävältä Jumalalta. Sen suurempaa asiaa, sen suurempaa ihmettä, sen suurempaa kokemusta, sen suurempaa rikkautta ei voi taivaan kannen alla olla kuin, että syntinen mies ja syntinen nainen saa syntinsä anteeksi Jumalalta. Se on enempi kuin koko maailma yhteensä. Jeesus sanoi, mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa turmion ja vahingon. Onhan maailmakin nyt jonkun arvoinen. Onhan maailmassa paljon arvokasta ja kallista ja hyvää. Mutta ajattele, että vaikka yksi ihminen saisi koko maailman. Kaikki sen öljykentät, kaikki sen valuutat, kaikki sen dollarit, kaikki maailman miljoonat, kaikki maailman jalokivet, kaiken kullan ja kaiken hopean. Niin kaikki kalpenee sen rinnalla, kun ihminen saa syntinsä anteeksi. Vaikka ihminen olisi niin köyhä, että hän söisi puulusikalla savivadista ja pukeutuisi säkkiin ja kävelisi paljain jaloin. Mutta jos hän on saanut syntinsä anteeksi, hän on maailman rikkain pohatta. Oh, halleluja. Jos et ole ikinä nähnyt rikasta miestä, niin tässä on yksi. Halleluja. Tämmöinen on miljonääri. Joo, ihmiset pelkää, että mä rikastun, kun on paljon ihmisiä kokouksessa. Mä vapautan sinut siitä pelosta. Mutta sittenkin minä olen rikas. Sen tähden, että minä olen saanut syntini anteeksi. Minä olen pelastettu. Minun nimeni on kirjoitettu elämän kirjaan taivaassa. Silloin kun ne ihmiset, jotka ovat tässä elämässä hyljänneet Kristuksen. Maailmassa on ollut paljon viisaita miehiä, suuria miehiä, mahtimiehiä, joille on pystytetty muistopatsaita, joiden nimet on tuolla historian lehdillä. Eräänä päivänä kaikki patsaat ovat kaatuneet maahan ja multa ja hiekka on peittänyt ne. Kaikki historian lehdet ovat kellastuneet ja eräänä päivänä ne ovat kaikki palaneet ja kaikkien nimet ovat kadonneet. Mutta sinä päivänä lukee vielä elämän kirjassa Niilo Antti Johannes Ylivainio, härmäläinen paimenpoika. Halleluja! Vai sen tähden, että Jeesus Kristus on antanut minun syntini anteeksi. Voi miten se on mahtavaa, eikö se ole mahtavaa? Jos uskovainen saisi olla ylpeä, niin mä kulkisin aina nenä pystyssä. Koska minä tiedän, että minä olen Jumalan lapsi ja minun valtakuntani on ylhäällä, tähti tarhojen toisella puolella. Sinne, minne ei tule enää minkäänlaiset atomit, eikä raketit, eikä SAM-6, eikä SAM-8, eikä muutkaan. Vaan siellä on lepo ja rauha Jumalan luona iankaikkisesta iankaikkiseen. Ja vain yksi asia, että se on mahdollista. Että Jeesus Kristus tässä ajassa on pyyhkinyt minun syntini pois. Joku voi kysyä, voiko siitä olla ihan varma, että on saanut syntinsä anteeksi. Jos ei siitä voi olla varma, niin mistä sitä voi olla sitten varma? Jos ei kaikkein tärkeimmästä asiasta, mikä koskee ihmisen elämää ajassa ja ikuisuudessa, ellei siitä voi olla varma ja saada varmuutta, niin johan se olisi järkyttävä asia. Jumala antaa todistuksen. Siellä sanotaan hebrealaiskirjeestä edes menneistä pyhistä, kaikki he olivat saaneet todistuksen Jumalalta. Se todistus tulee Jumalalta silloin, kun ihminen saa syntinsä anteeksi. Aina joskus tulee rukousjonoihin sellaisia ihmisiä. Kysy, mitä sä odotat Herralta? Terveyttä. Niin, mutta etkö sä haluaisi pelastua? En mä ole mitään pahaa tehnyt. Hä? En minä mitään pahaa tehnyt. Ja tämän näiden kanssa on sitten lujalla, kun pitäisi lyhyessä ajassa näiden ihmisten tulla ymmärtämään, että he ovat syntisiä. Raamattu osoittaa, että jokainen ihminen on tehnyt syntiä. Ja minä valaisen pikkusen tätä asiaa sinulle, niin sä huomaat, kuinka äkkiä niitä syntejä voi kertyä ihmiselle, vaikka se olisit hyväkin ihminen. Minä kerran vaan noin yhtäkkiä laskeskelin niitä. Ajattelepa nyt, jos sä tekisit vaikka 3 syntiä päivässä. Se ei ole paljon, jos selviää 3 synnillä päivässä, niin se on melko vähän, eikö niin? 1 aamulla ja 1 livahtaisi tuossa 1/2 päivän aikaa. Ja jos sattuisi livahtaa vaikka 1 synti sitten tuossa illan suussa. Se ei ole paljon 3 päivässä, ei. Ja jos nyt selviäisit 3 synnillä päivässä, niin siitä tulisi kuitenkin vuodessa jo 1095 syntiä. Se on jo melkoinen luku, 1095 syntiä, eikö? Ja sä olit niin kiltti, että sä teit vain 3 päivässä. Mutta ajatelepa, jos sinä eläisit 10 vuotta ja vain 3 syntiä päivässä, niin 10 vuodessa se tulisi jo 10950 syntiä. Se on jo aikamoinen luku, eikö? 30 vuodessa ehtisi tulla jo 32850 syntiä. Se alkaa jo hipua lukuja. Ja niin kiltti, että 3 vain päivässä. Ja sinä, joka olet nyt elänyt jo 60 vuotta ja 3 syntiä vain päivässä, niin sinulla olisi tänä päivänä 65700 syntiä. 65700 syntiä 60 vuodessa. Ja vain 3 syntiä on tehty päivässä. Ja ajattelepas, jos jokaisesta päivästä, 3 synnin päivästä sitten otettaisiin 1 tuommoinen arkki, jota tuolla oikeudessa käytetään, se on tämän kokoinen. Ja siihen aina merkittäisiin sitten joka päivä nämä 3 syntiä, mitkä sinä olet tehnyt. Niin 60 vuodessa kertyisi 21900 arkkia. 21900 arkkia. Ja niissä olisi 3 päivässä. Se olisi melkoinen pino, eikö olisi 21900. Ja sitten kaiken lisäksi tiedemiehet ovat tutkineet, että ihmisen ajatusmaailman lävitse menee vuorokaudessa noin 10 000 ajatusta. Ja nehän on tietysti kaikki puhtaita ajatuksia, eikö? Niin. Oi, kun tuo naapuri Sandra on kultainen, niin. Joo, ja tuo Mattikin, voi miten mukava mies, joo, kaikkia hyvää sillä. Ja nämä kaikki, oi, kun minä ajattelen suloisesti näistä kaikista ihmisistä, eikö? Uskoppas minua, jos tänä iltana, nyt yhtäkkiä, pantas valkoinen kangas tähän minun selkäni taakse. Ja TV-kamera, missä istuu tuo koneen käyttäjä tuolla ylhäällä. Ja kaikki ajatukset, mitä sinulla on viime viikon aikana ollut, itsestäsi ja muista ihmisistä, ne valaistaisiin yhtäkkiä tuonne kankaalle ja aina sinun nimesi sinne. Niin montako jäisi tähän hökkeliin hetken päästä? Ja tämä tyhjenisi, kuulkaa, niin äkkiä tämä sali, kuulkaa, että täällä torvet jäisi, kuulkaa, tänne. Kaikki lähtisi, tänne jäisi vahti Mikkoakaan, puhumattakaan, tämä sali olisi autio ja tyhjä. puolen tunnin sisällä se olisi tyhjä. Jos ne paljastattaisiin yhdessä hetkessä ja nimi alle, että tämä ja tämä ajatteli juuri näitä asioita menneen viikon aikana. Uskon nyt minua, ystäväni rakas, että jokainen ihminen maan päällä, olkoon hän kuka tahansa ja minkälaisesta suvusta tahansa, hän on rikkonut elävää Jumalaa vastaan. Ja kääntymättömälle ihmiselle, kun hän elää ilman armoa ja ilman Jumalaa, ilman pyhää henkiä, ilman Jumalan sanaa, niin hän ei missään tapauksessa selviä kolmella synnillä päivässä. Koska Raamattu sanoo, että jokaista turhasta sanasta ihmisen on tehtävä tili Jumalalle tuomiopäivänä. Ajattele, miten paljon ihmiset lausuu turhaa Jumalan nimiä. Jatkuvana virtana. Miten paljon ihmiset kiroilevat. Ja mitä muuta, on Jumala yksin tietää sen. David sanoi kerran, että minun rikokseni ovat monilukuisemmat kuin minun pääni hiukset. Ellet sinä tässä ajassa saa syntejäsi anteeksi, niin sinun kuolemasi jälkeen mikään mahti maailmassa ei voi niitä pyyhkiä enää pois. Raamattu sanoo Jeesuksesta, koska Jeesus käytti itsestään nimitystä hyvin usein ihmisen poika. Hän sanoi, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Vaikka Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maassa, mutta yhteen asiaan hänellä on vain yhdet valtuudet, ja se on se, että hän voi vain maan päällä antaa syntejä anteeksi. Silloin kun me astumme Jumalan istuimen eteen, kerran valkoisen tuomioistuimen eteen, Jeesus ei istu siellä enää silloin ylimmäisenä pappina, vaan silloin hän on ottanut sen aseman, jonka Jumala on hänelle antanut. Ja hän on kaikkien kansojen tuomari. Ja hän ei anna enää syntejä silloin anteeksi. Hän antaa ne vain tässä ajassa. Ja nyt, kun ihminen ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen. Ja voi kun sinä ymmärtäisit tänä iltana, että juuri sinun syntisi Jeesus vei ruumiissaan ristin puun päälle. Juuri sinun synteesi tähden hän kuoli. Juuri sinun syntiesi tähden hänet ruoskittiin. Sinun syntiesi tähden hän maistoi helvetin kauhu ja tuskan, että sinä saisit syntisi anteeksi. Tämä on sinun iltasi. Ja Raamattu sanoo, vaikka teidän syntinne olisivat veriruskeat, ne tulevat lumivalkeiksi. Vaikka ne olisi purppuran karvaiset, ne tulevat villan valkoiseksi. Ja Raamattu sanoo, jos me tunnustamme syntimme, on hän, siis Jeesus Kristus, uskollinen ja vanhurskas, ja antaa kaikki synnit anteeksi. Ja hänen verensä puhdistaa kaikesta vääryydestä. Ja sen jälkeen Jumalan henki todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Ei sano, että me tulemme Jumalan lapsiksi, vaan todistaa, että me olemme Jumalan lapsia. Ja kun ihminen kokee uudesti syntymisen, pelastuksen ja anteeksi antamuksen, vaikka koko maailma mylvisi häntä vastaan kuin vahtoava meri, niin hän tietää, että hän on Jumalan lapsi, koska hän on saanut Jumalalta todistuksen siitä, että hänen syntinsä on annettu anteeksi. Sitä ei kysellä naapureilta, eikä kummelta, eikä kummien kummajaisilta, ei kysellä sitä asiaa. Sen tietää ihminen itse, koska hän saa elävältä Jumalalta todistuksen siitä, että hänen syntinsä on annettu anteeksi, kun hän uudesti syntyy Jumalan lapseksi. Tämä päivä tässä hallissa on sinun päiväsi, jolloin sinä koet anteeksi antamuksen ja pelastuksen. Ja mitäs vahinkoa siinä tulee, jos ihminen saa syntinsä anteeksi? Mitäs hyvää sä menetät, jos sinä pelastut?
En ihminen menetä mitään hyvää, jos hän tulee uskoon. Ei mitään. Et sinä mitään hyvää menetä, jos sinä uskoon tulet. Sinä menetät vain syntisi. Ne pyyhitään pois. Ja sinä vapaudut. Ja saat rauhan, ilon, onnen, uuden elämän, uuden toivon, uuden mielen. Ja kaikki muuttuu uudeksi, kun sinä pelastut. Menetät pahan oman tunnon, rauhattoman oman tunnon, raskaan mielesi, masentuneen mielesi. Ja hyvässä tapauksessa menetät myöskin sairautesi, joka sinua painaa ja ahdistaa, kun saat syntisi anteeksi. Ota tänään vastaan Jeesus Kristus, niin sinä koet, mitä on pelastus elävässä Jumalassa. Ja David, kun hän muistelee tätä asiaa, niin hän tulee niin ihmeellinen hyvälle mielelle, että ei enää riitä, että hän vain suullansa kiittää Herraa. Mutta hän sanoo sielulle, että minun sieluni kiitä Herraa. Mutta sitten hän huomata, ei sekään vielä riitä. Hän sanoo, kaikki mitä minussa on, kiitä hänen pyhää nimiänsä. Jokainen solu, mikä hänessä oli, hän halusi, että hän kiittäisi Herraa siitä, että hän on saanut syntinsä anteeksi. Ja kun tämä selviää ihmiselle, niin totisesti hän haluaa ylistää elävää Jumalaa. Joidenkin on joskus vaikea ymmärtää meitä uskovaisia, että kun ne on niin hyvällä tuulella ja kun ne sanoo halleluja, kiitos Jeesus, että mitä ne höpöttää oikein. Älä kuule ihmettele ollenkaan, että me kiittelemme Herraa, ajattele, että on saanut syntinsä lahjaksi anteeksi. Saanut anteeksi rikokset, jotka olisivat painaneet kerran helvetin syvyyksien syvyyksiin, niin eräänä päivänä lahjaksi Jeesus Kristus pyyhki nämä rikokset pois ja antoi uuden elämän, varmuuden taivasosuudesta. Niin jos ei tästä kiitä Herraa, niin mistä sitä sitten kiittää? Tiedättekö muuten, että Irlannissa on herätys? Lehdistö aina kirjoittaa, että katoliset ja protestantit tappelee siellä keskään, että ne on tapellut 300 vuotta. Se on totta, mutta ne ovat niin kristittyjä. Ei ne ole kristittyjä. Mua oikein raapii jokaista karvaa päässä, kun puhutaan kristillisistä puolueista ja kristillisistä valtioista ja kristityt tappelee ja niin edespäin keskenään. Ei se pidä paikkaa, se ei ne ole kristittyjä. Ja puhutaan Libanonin kristityistä ja niin edespäin, että ne tappelee siellä toisten muslimien kanssa. Ne on vain nimikristittyjä. Ei todellinen kristitty tappele kenenkään ihmisen kanssa. Itsensä kanssa hän kyllä tappelee. Maukaroo jatkuvasti vanhaa aatua, vaan musertoo niin. Mutta ei ketään muuta ihmistä vastaan. Ruotsissa vieraili Irlannista yksi piispa, katolinen piispa nyt. Ja hän oli helluntailaisten vieraana siellä. Ja hän kertoi, että siellä Jumala on antanut Irlantiin hengenvuodatuksen sekä luterilaisten, protestanttien että katolilaisten keskuuteen. Ja sanoi, että niin katoliset papit kuin luterilaisetkin papit siellä kokevat uudesti syntymisen, täyttyvät pyhällä hengellä ja ylistävät Herraa uusin kielin. Ja ovat veljiä keskenään, ne syleilee ja halailee siellä toisiaan ja pitää yhteisiä kokouksia ylistävät elävää Jumalaa. Samanaikaisesti kun nimikristityt tappelee ja räjäyttää pommia ja särkee ikkunoita ja autoja ja muita. Niin samanaikaisesti kristityt kehittävät ja ylistävät elävää Jumalaa ja puhuvat uusilla kielillä. Tämä piispa kertoi, että kristillisyys vaikuttaa ihmisen elämäänkin. Lentokone matkusti tuolla, meni ilmassa. Sehän on tavallisesti 12 kilometriä ylhäällä, kun on pidempi matka. Ne on jonkun verran siellä istunut. Että. Niin, siellä oli uskovainen lentoemäntä. Ja te, jotka olette lentokoneessa olleet, tiedätte, miten kiirettä näillä lentoemännillä on ja miten kapiat ne käytävät on. Ja kun ne tuo siinä sitten kahvia ja teetä, välistä on toisessa kädessä kahvipannu ja toisessa teepannu. Ja ne aina tulee ja kysyy kahvi, tii, kahvi, tii, kahvi, tii. No niin, Ja tämä uskovainen lentoemäntä siinä sitten menee kahvin kanssa. Ja siinä on sellainen tyttö, juoksee pitkin sitä käytävää ja juoksi päin sitä lentoemäntää ja kahvi kaatui sen lentoemännän päälle. Ja tietäähän minkä näköiseksi siinä tuli. Niin tämä lentoemäntä oli niin taivaallisissa ajatuksissa, että hän sanovat halleluja kiitos Jeesukselle. No joo. Sitten meni vähän aikaa eteenpäin. Ja hän taas menee siinä käytävällä teekannun kanssa. Ja tuo sama tytön viikalle siinä juoksentelee. Ja kun se käytävä on niin ahdas, niin juoksi päin tätä lentoemäntää. Ja tee kaatui lentoemännän päälle. Niin lentoemäntä oli ajatuksissaan ja sanoi, että kiitos Jeesus, halleluja. Ja sitten sattui sillä tavalla, että siellä oli joku herra, kun siellähän saa ostaa viinaksiakin siellä ylhäällä. Oli tilannut viinoja. Nehän on semmoisia pieniä pulloja, joita siellä saa ostaa. Ja kun hän oli kerran lentoemäntä, niin hän joutui tarjoamaan viinaakin. Ja vie justiin näitä tätä viinakrokia sitten tälle herralle, joka oli tilannut. Ja se tyttö tulee taas juosten siellä pitkin käytävää. Ja päin tätä lentoemäntää tänne viinakset kaatui sen päälle. Silloin hän ei sanonutkaan, että halleluja ja kiitos Jeesus, vaan sanoi, että etkö sä nyt voisi leikkiä tuolla ulkopuolella. Ja lentokone on 12 kilometrin korkeudessa. Mutta hän oli vähän niin kuin ei oikein tykännyt tästä hommasta tarjoilla viinaa, niin ajatukset pikkusen siinä myöskin kloksahti sitten, että etkö sä voisi leikkiä tuolla ulkopuolella. Herra on hyvä. Ihminen, joka palvelee Herraa, hän haluaa tehdä oikein ja palvoa ja palvella elävää Jumalaa. Kiittää elävää Jumalaa, kun on pelastettu. Mutta tällainen erehdys voi kristitylle sattua, kun on viinan kanssa tekemisissä, koska se ei kuulu nyt meidän elämämme piiriin. Mutta Daavidilla oli vielä toinen kokemus, josta hän halusi kiittää Herraa. Mutta hän asetti asiat tärkeysjärjestykseen, sillä pelastus oli hänelle kaikkein tärkein asia. Se oli aina Daavidin elämässä numero yksi, että hän oli pelastettu ja että hän oli välit selvät elävän Jumalan kanssa. Mutta hän tässä samassa salmissa jatkaa samaan hengenvetoon ja sanoo, ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Daavid, vaikka oli vanhan liiton mies, uskoi tulevaan Jeesukseen Kristukseen, niin hän luotti Jumalan sanan lupauksiin, että Jumala on luvannut olla kansansa lääkäri. Daavid oli sairastanut elämässään monta kertaa. Ei se ole tae, että me olimme uskovaisia, etteikö uskovainen voisi sairastua. Uskovainen voi sairastua yhtä hyvin kuin kääntymätön ihminenkin. Jos täällä on joku uskovainen niin ylihengellinen ja luulee, että et sinä sairastu ollenkaan, niin lähdepäs ilman paitaa kävelemään kotias, niin huomenna oot kuumeessa aivan varmasti. Vaikka olisi niin uskoa, että sormenpäistä tippus. Mutta jos vaan uhmaat määrättyjä lakeja, niin niin vain sairastuu uskovainen kuin ei uskovainenkaan. Mutta on olemassa tällainen mahdollisuus. Se ei koske vain uskovaista, vaan se koskee joka ainoata ihmistä, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen. Hän, joka parantaa kaikki sinun sairautesi. Daavid tunsi Jumalan sanan. Hän tunsi Jumalan lupaukset. Nehän opetettiin Israelissa. Lapsuudesta lähtien opetettiin pojat ja tytöt tuntemaan Jumalan sanan. Erikoisesti Mooseksen kirjat, sitten profeettain kirjat. Kun Israel lähti ulos Egyptistä, Jumalan voimallisen käden avulla, ja oli tullut erämaahan, ja alkoi taival halki erämaan kohti luvattua maata, niin eräänä päivänä siellä Mooses joutuu merkillisen asian eteen, joka olisi kauhistattanut ketä tahansa meistä. Kansaa oli yli 3 miljoonaa. Edessä oli erämaa taival, aavikko, hietikko, Pahtava aurinko, 50-55 astetta lämmintä. Skorpionia, käärmeitä, erämaan petoja, mitä lieneekään pahtavassa erämaassa. Ja viedä ulos kansa läpi tällaisen erämaan. Ja Mooses ajattelevana miehenä tajuaa, voi jos nämä ihmiset sairastuu. Voi jos nämä äidit sairastuu. Jos lapset sairastuu. Jos vanhukset sairastuu. Oi Jumala, mitä minä silloin teen tälle kansalle, jos ne sairastuvat. Ja tämän täytyy painaa raskaana taakkana Mooseksen sydäntä ja omaa tuntua. Se on aivan varma asia. Ehkä hän ei tullut sitä ajatelleeksi vielä niin kauan, kun he olivat Egyptissä, sillä siellä oli niin kova taistelu niin siitä lähdöstä, että päästiin irti sieltä Egyptistä. Ja ainaisten ihmeiden kautta Jumala teki ihmeen ihmeen jälkeen, että saatiin tuo kansa lopulta ulos Egyptistä. Mutta sitten kun se oli vapautunut Faraon käsistä ja Egyptin sotajoukkojen käsistä ja tultiin erämaahan, niin silloin nousi uusi vaikeus eteen. Entä jos nämä ihmiset sairastu? Mitä sitten? En tiedä missä vaiheessa. Oliko Mooses yksikseen vai vanhimpien Israelin vanhinten kanssa? Mutta on aivan varma, että hän erään kerran Jumalalta kyselee, oi Jumala rakas, jos nämä ihmiset sairastuu, mitä sitten? Siellä ei ollut lääkäreitä, ei apteekkia, ei sairaanhoitajia, ei kemistejä, ei seerumia, ei lääketehtaita. Kukaan ei ymmärtänyt lääketieteestä yhtään mitään. Koska kaikki miehet nuorukaisesta lähtien olivat vain olleet rakentelemassa pyramideja ja tiilimuureja siellä Egyptissä. Ei ollut aavistustakaan lääketieteestä mitään. Mooses tiesi tämän, miten avuttoman porukan kanssa hän on nyt lähtenyt liikkeelle. Miten taitamaton, kouluja käymätön, lääketieteelle täysin tuntematon joukko. Ja minun pitäisi viedä tämä kansa. Tämän pahtavan erämaan läpi luvattuun maahan. Oi Jumala, jos nämä ihmiset sairastuu. Ja hän on siellä Herransa edessä. Ja eräänä hetkenä hän kuulee Jumalan äänen sisäisessä maailmassaan. Ja ääni sanoo, minä olen sinun Jumalasi. Minä olen sinun parantajasi. Aapeli Saarisalo sanoi minulle eräässä kokouksessa Salossa kokouksen jälkeen, että tämän alkutekstin mukaan näin, minä olen sinun lääkärisi. Minä olen sinun lääkärisi. Ja kuka tämä oli, tämä minä, joka puhui Moosekselle? Hän oli elävä Israelin Jumala. Ja kun voit ymmärtää, miltä se tuntui Mooseksesta, joka tunsi sellaisen vastuun tästä kansasta. Kun hän kuulee Jumalan äänen ja Jumala sanoo, minä olen sinun lääkärisi. Tarkoitti sillä koko Israelin kansan lääkäri. Ja sitten kansa jatkoi matkaa kohti lupausten maata. Siellä tuli monet vaikeudet ja koettelemukset, mutta Jumala osoittautui todeksi silloin, kun kansa uskoi Jumalan sanan. Nyt Daavid oli tietoinen tästä Jumalan lupauksesta. Ja kun Daavid oli elämässään sairastunut, niin hän oli vedonnut Jumalan sanaan ja sanonut Jumalalle aivan varmasti. Sinähän sanoit Jumala, että sinä olet kansasi lääkäri. Jumala, minä vetoan sinun sanaasi. Jumala, minun sydämeni vetoaa sinun sanaasi. Sinähän olet sanonut Jumalan sanassasi vetoa minuun. Herra, minä olen vedonnut sinun sanaasi. Sinä olet kansasi lääkäri. Ja kun hän siellä näin oli vedonnut Jumalan sanaan ja Jumalan lupaukseen ja sitten ylistänyt Herraa, niin hän oli tuntenut, miten Jumalan voima laskeutui hänen päällensä ja kokenut, miten Jumala paransi hänen sairautensa ja hän uhkui jälleen nuoruuden voimaa. Hän oli vanhan liiton mies. Kristus ei ollut silloin vielä kuollut. Kaikki uhrit vasta viittasivat tulevaan. Me elämme ristin tällä puolella, jolloin Jeesus on jo kuollut. ja vienyt meidän syntimme ja sairautemme ruumiissaan ristinpuun päälle. Me viittaamme tapahtuneeseen tosiasiaan. Ja jos Daavid vanhan liiton miehenä sai kokia, että Jumala oli hänen lääkärinsä, niin uuden liiton mies ja nainen voi kokia tänään, että Jeesus Kristus on minun lääkärini. Ja voi kokia parantumisen Pyhän Hengen voiman kautta. Raamatussa puhutaan Korintolaiskirjeen 12. luvussa 9 armolahjasta. Yksi näistä armolahjoista on voimatekojen lahja. Ja tässä ihmisten ja Jumalan edessä minä sanon, minulla ei ole voimatekojen armolahjaa. Jos minulla olisi voimatekojen armolahja, minä voisin mennä rullatuolissa olevan potilaan luokse, henkilön luokse, ja sanoa Jeesuksen Kristuksen nimessä, nouse ylös ja käy. Ja se tapahtuisi silmänräpäyksessä, niin kuin Pietari ja Johannes kauniin portin pielessä. Minulla ei ole voimatekojen lahjaa. Ja minä en voi ottaa, ellei mitään anneta ylhäältä. Enkä minä tiedä, onko minulla mitään muutakaan lahjaa. Mutta tämän minä tiedän varmasti, että minulla ei ole voimatekojen lahjaa. Se, että ihmiset ovat näissä kokouksissa parantuneet, jättäneet monet kainalosauvansa ja keppinsä ja lähteneet kävelemään ja tulleet terveeksi. Lapuolla tiistaina varmaan jälleen, jos joku tulee sinne, tulette näkemään erään naishenkilön, joka toista vuotta sitten käveli vielä kahdella kyynärsauvoilla, eikä mitään toivoa, että ikinä voisi kävellä terveesti. Varmaan tulee sinne kokoukseen terveenä. Mutta se, että näitä ihmisiä parantuu, se johtuu vain siitä, että Jumalan hengen läsnäolo on niin voimallisena läsnä, että nämä ihmiset Jumalan hengen voimasta kokevat parantumisen, vaikka minulta tai minun työtoveriltani puuttuukin voimatekojen lahja. Sinä voit parantua tässä kokouksessa, kun Jumalan henki tulee sinun yllesi. Sinä voit muuttua uudeksi mieheksi ja uudeksi naiseksi. Sillä jos kerran vanhan liiton aikana Jumala jo paransi ihmisiä, miksei hän tekisi sitä nyt, kun Jeesus on nyt kuollut ja vienyt meidän sairautemme ja syntimme ruumiissaan ristinpuun päälle. Totta kai meille nyt kuuluu lahjana terveys Jumalalta. Ja me olemme menossa lujasti sitä aikaa kohden, jolloin kaikki armolahjat, mitkä Raamatussa ovat, ne tulevat astumaan voimaan seurakunnan elämässä. Eräs päivä tulee päivien joukossa, jolloin jokainen armolahja toimii, jopa voimatekojenkin armolahja tulee toimimaan. Herra tietää hetken, milloin se alkaa toimia, mutta se vaan alkaa jonakuna päivänä. Sillä nyt on ennalleen asettamisen aika, jolloin apostolien teot alkaa uudelleen elää Jumalan kansan keskellä. Jumalalle kiitos. Tässä on minulla tällainen lehti, jonka nimi on lähetysviesti. Minä sain sen tänne lähtiessä ja huomasin täällä tällaisen kirjoituksen Lapuan urheiluhallista 5. päivä tätä helmikuuta. Niin täällä kerrotaan tällainen tapahtuma. Ennen kuin kokous oli alkanutkaan, antoi kaksi heistä elämänsä Herralle urheiluhallin rukouskammiossa. Kokouksen aikana talutettiin kalpeaa ja voimatonta nuorta sisarta eteen, jossa hän ei kuitenkaan jaksanut edes istua, vaan pantiin penkille lepäämään. Ja annettiin lusikalla juotavaa suuhun, että hän virkistyisi vähän. Kokouksen aikana rukoiltiin hänen puolestaan, ja Herra vastasi. Loppukokouksen hän seisoskeli onnellisena hallin etuosassa, nojaillen kuorolavan seinustaan muiden lapinlahtelaisten nuorten iloitessa yhdessä, hänen kanssaan terveyden palaamisesta. Minä muistan tämän tapauksen, kun minulle tultiin sanomaan, että tuolla on niin sairas ihminen, joka ei jaksa täällä olla, eikä pysty kävelemään, että voisitko tulla rukoilemaan. Minä menin lavalta alas ja menin hänen luoksensa. Hän makasi päällystakki päällä selällään siellä penkeillä. Minä kysyin häneltä, onko hän pelastettu. Hän ei vastannut mitään, ei avannut suutansa eikä silmiänsä. Kysyin hänen sairaudestaan. Hän ei räpsäyttänytkään silmiänsä eikä avannut suutansa. Hiki virtasi hänen otsaltaan, pyyhkäsin siinä hikiä hänen otsaltaan pois. Ja oli siinä hetken hiljaa. En minä tiennyt, onko hän uskovainen tai ei, kun hän ei puhunut mitään. Laskin käden hänen otsalleen siinä ja rukoin hiljaa. Jätin siihen ja lähdin pois ja menin sinne rukousjonoon. Jonkun ajan kuluttua tämä ihminen tulee minun eteeni siellä rukousjonossa. Minä tunsin, että tämähän on se sama, joka tuolla äsken oli. Kohotin käteni ja siunasi häntä ja menin sinne lattialle niin kuin pumpuliin. Ja voi mikä ylistyksen pauhu sieltä alkoi kuulua sieltä lattialta, kun tämä ihminen alkoi ylistämään Herraa. Ja nyt tuossa lehdessä kerrottiin, että sitten hän seisoskeli siellä kuorolavan ympärillä toisten nuorten kanssa ja iloitsi Herrassa.